Hindi lingid sa atin na may mga naglilingkod sa pamahalaan na hindi matuwid ang kanilang layunin. Subalit sang-ayon kay Agustin, ang pagtupad sa isang katungkulan ay hindi dapat lagyan ng kapaimbabawan. Tuparin mo ito sang-ayon sa iyong sinumpaang tungkulin. Marahil nakagugulat itong tanggapin para sa ilan, subalit kailangan nating tanggapin ang mga katotohanang nakapaloob dito. Sa panahon na ginawa natin ang ating mga tungkulin, gawin natin ito para sa pagtupad at hindi para sa pagsikat. Mula sa pinakamataas at pinakamababang kalagayan, dapat nating tuparin ang tungkulin ng dalisay, tulad ng mga Israelitang tumupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ito ay ating matatagpuan sa 8 kabanata ng Levitiko, 1-13 talata. Ang mensaheng ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang kakapit-bisig sa'yo. Isang kakapit-bisi.
Kamusta kaibigan? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan, tandang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang Kabanatang 8 ng Levitiko ay tumutukoy tungkol sa pagtatalaga sa mga saserdote. Kakaiba ang pagtatalagang ito kung ihahambing sa pagtatalagang ginagawa ngayon tungkol sa mga namumuno. Tingnan natin halimbawa ang ginagawa sa mga namumuno sa ating pamahalaan. Isa ito sa pinakahihintay ng taong siya'y iluklok sa tungkulin, bunga marahil ito ng kanyang pagsisikap sa pag-aaral ng maraming taon. Maaari din naman na ang katungkulang iyon ay nakuha niya dahil sa pagkakahalal sa kanya ng taong bayan. Sa araw na iyon na siya ay itatalaga, mag-iiwan siya ng ilang mga pananalita. Sa pagkakataong iyon, muli niyang sasabihin na paglilingkuran niya ng tapat ang kanyang mga nasasakupan. Subalit kung minsan, sa paglipas ng mga araw, ang mga pangakong iyon ay mababaon sa limot. Maghahari sa kanya ang kapangyarihan at kanyang gagawin ang lahat niyang nais, maging ito man ay labag sa kanyang sinumpaang tungkulin. Hindi magtatagal dahil sa kanyang maling pamamalakad, ang tungkuling iyon ay mawawala sa kanya. Ang pagkatalaga na ating mapag-aaralan sa 8 kabanata ng Levitiko ay maghahayag sa atin ng isang katotohanan. Ito ay magiging batayan kung tunay ba nating nasusunod ang pagkatalagang ating ginagawa sa ating mga simbahan ngayon. Sa halip na sa mga handog ang pagtutuunan ng ating pansin ngayon, ibabaling natin ang ating pansin sa mga saserdote. Masusi nating sisiyasatin ang mga bagay tungkol sa mga saserdote. Pansamantala ay iiwan natin ang tansyong altar at tutungo tayo sa tansyong hugasan. Ano ba ang tansyong hugasan na ito? Malimit, ang katagang hugasan ay tumutukoy sa kalinisan ng isang tao. Ibig sabihin, kailangang matanggal ang dumi na siyang nakakapit sa katawan. Malimit nating gamitin ito, lalong-lalo na sa mga bata. Tuwing sila ay kakain, parati nating sinasabi sa kanila na maghugas muna sila ng kamay. Ito ay sa paniniwala na sa kamay nakakapit ang mga mikrobyo na maaari nilang maisubo. Sabi nga nila, hindi nakikita ang mikrobyo. Dahil dito, iba't ibang sabon ang inilalathala na mahusay pangtanggal ng anumang dumi. Subalit paglilinis kaya ang gamit ng tansong hugasan? Panandalian nating balikan ang ating mga napag-aralan sa aklat na ito. Napag-aralan natin na sa tansong altar, doon isinasaayos ang kalagayan ng tao na nagkasala. Kung ganun, para saan ang tansong hugasan kung gagamitin natin ito sa espiritual na kalagayan ng tao? Ibig bang sabihin ito na hindi sapat ang kapatawaran ng tao na kanyang makakamit dahil sa kanyang mga handog sa altar? Dapat nating kilalanin na pagkatapos maligtas ng isang makasalanan, hindi pa siya tuluyang ganap. Masakit mang tanggapin, subalit maaari pa rin siya makagawa ng mga kasalanan. Kaya't dinadala siya ng Panginoon sa hugasang tanso, kung saan inaalis ang kanyang karumihan at pinapanatiling malinis. Maging sa pisikal na kalagayan ng tao ngayon, ang minsanang paghuhugas ng kamay ay hindi sapat upang sabihing ganap na siyang malinis. Habang siya ay nabubuhay, ang mga mikrobyo ay kakapit pa rin sa kanya sa iba't ibang kaparaanan. Kaya't ang patuloy na paglilinis ay kinakailangan upang mapanatili ang kalusugan. Ito ang layunin ng tansong hugasan. Patuloy tayong nililinis ng Diyos sa tansong hugasan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, patuloy niya tayong nililinis sa ating mga kasalanan hanggang sa tayo ay tuluyang maging ganap. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na huwag tayong manatili sa kalinisang ibinigay ng Diyos sa atin nang tayo ay kanyang patawarin sa ating mga kasalanan. Marapat lamang na patuloy nating pagsumikapan na makamit ang kaganapan ng kalinisan sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo na siyang umago sa krus ng Kalbaryo. Maaring mangyari ito sa ating buhay. Dapat itong pagsumikapan ng bawat mananampalataya. Ipinapakita nito na ang kaligtasan ay patuloy na pagsusumikap upang mapanatili ang kalinisan. Ang aklat ng Levitiko ay para sa mga Levita. Ayon sa Eksodo, kabanatang 19, talatang 6, makikita natin na ang layunin noon ng Diyos ay gawing kaharian ng mga saserdote ang bansang Israel. Subalit, dahil sa kanilang kasalanan sa pagsamba sa gintong guya, hindi natuloy ang layuning ito ng Diyos. Sa halip, isang lipi lamang ang napili at ito ang lipi ni Levi. Sa liping ito, isang tao ang napili, ang punong saserdote na si Aaron. Ang saserdote ang siyang kumakatawan sa mga tao sa Diyos. Lumalapit siya sa Diyos para sa mga tao. Ang saserdote ay hindi tulad ng mga propeta. Ang propeta ay galing sa Diyos. Siya ang naghahatid ng mensahe ng Diyos para sa tao. Ang Panginoong Hesus, isang saserdote at isa ring propeta. Nangungusap siya sa mga tao ng mensaheng galing sa Diyos para sa tao. Sa panahong ito, siya ang ating dakilang punong saserdote. Siya ang kumakatawan sa atin sa piling ng Diyos. Katunayan, tayo ay kasama niya sa piling ng Diyos. Sapagkat kung tayo ay hiwalay kay Kristo, ibig sabihin ito, wala tayo sa piling ng Diyos sa langit. Wala sino man ang makararating sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Upang higit nating maunawaan ang aklat ng Levitiko, lalong-lalo na ang pagiging saserdote, dapat nating malaman ang tungkol sa tabernakulo. Ang bulwagan ng tabernakulo ay kapahayagan ng mundong ating ginagalawan, samantalang ang dakong kabanal-banalan ay ang lugar na hindi natin nakikita sa ngayon. Naroroon ang ating dakilang saserdoteng si Jesucristo. Ganito ang mababasa sa Hebreo 8 kabanata, una at pangalawang talata. Ito ang buod ng aming sinasabi, tayo'y may dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon, sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Ganito pa ang sinasabi sa talatang 23 at 24 ng Hebreo Kabanatang Siyam. Ang mga bagay sa sambahang ito na larawan ng mga nasa langit ay kinakailangang linisin sa pamamagitan ng ganitong hain. Ngunit higit na mabubuting hain ang kinakailangan ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Sapagkat pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit at ngayon nasa harapan siya ng Diyos na namamagitan para sa atin. Sana'y maging bahagi ng ating pananampalataya ang katotohanan ito. Malimit, ang katotohanan ito ay ating nalilimutan. Nagiging kontento tayo sa ating nakagawiang pagsamba at nakakaligtaan ang katotohanan ito. Dahil dito, marapat lamang na malaman natin na ang paglapit sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Sa ganitong bagay, mailalarawan ang kapahayagan ng tabernakulo. Ang altar ay naririto sa lupa kung saan nabayubay at namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ang dakong banal naman ay nasa kalagitnaan kung saan naroon ngayon ang Panginoong Hesus. Pag-aralan po natin ang unang 13 talata ng Levitiko Kabanatang 8. Ganito po ang mababasa sa unang talata hanggang 3. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipagsama mo sa harap ng toldang tipanan si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki. Ipadala mo ang kanilang kasuutan sa mga anak na lalaki. Ipadala mo ang kanilang kasuutan at ang langis ng pangtalaga. Dalhin na rin ninyo ang torong panghandog sa kasalanan, dalawang lalaking tupa at isang basket ng tinapay na walang libadura at tipunin mo roon ang buong bayan. Napakahalaga ang mga bagay na nabanggit sa mga talatang ito. Ang kapulungan ay magsasama-sama upang maging saksi sa pagtatalaga sa mga saserdote. Sa pagkakataong ito, makikita ng mga tao na pinili ng Diyos ang mga taong hindi karapat-dapat upang gamitin sa paglilingkod. Makikita natin dito ang hindi masukat na pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat kung ang magiging batayan ng Diyos sa pagpili ng mga taong maglilingkod sa Kanya ay ang kanilang mga kakayahan at pagiging perpekto, walang tao na mapipili. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang mapipili. Ganito ang sinasabi sa Hebreo talatang 7, kabanatang 28. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panumpa ay ang anak, banal magpakailanman, at ang panumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ayon sa utos ng Diyos, mababasa sa talatang 4 at 5 ang naging tugon ni Moises. Ganito ang mababasa. Sinunod naman ni Moises ang utos sa kanya ni Yahweh nang matipon na ang mga tao, Sinabi ni Moises sa kapulungan na ang gagawin nila ay utos ni Yahweh. Sinunod nga ni Moises ang utos ng Diyos sa kanya at ang mga tao na may sumunod sa utos ni Moises na magkatipon upang saksihan ang pagtatalaga. Maayos niyang sinasabi sa mga tao na galing sa Diyos ang mga bagay na ipinag-uutos niya sa kanila. Ayon sa kagustuhan ng Diyos sa pagtatalaga sa mga saserdote, mababasa sa talatang 6 ang ganito, isinama muna ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at sila'y pinaliguan. Ang pagpapaligo sa kanila ay kapahayagan ng pagiging banal at walang kapintasan. Ito ang marapat na maging katangian ng mga saserdote kung nais nilang maglingkod sa Diyos. Pansinin na ang mga saserdoteng ito ay galing na sa altar para sa kapatawaran ng kasalanan, subalit kailangan nila ng ganap na kalinisan upang makapaglingkod sa Diyos. Akala ng ilang tao ngayon, ang paglilingkod sa Diyos ay napakadaling proseso na ang tanging kailangan lamang ay maranasan ang kaligtasan at pwede na. Dapat nating malaman na ang kaligtasan ay isa lamang sa mga kinakailangan upang maging lingkod ng Diyos. Upang tayo ay maging katanggap-tanggap, kailangan natin ng ganap na kalinisan sa ating buhay. Ganito ang mababasa sa Hebreo Kabanatang 10, talatang 22. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat malinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Sa Epeso Kabanatang 5, talatang 26, ay ganito naman ang mababasa. Upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ganito din ang sinasabi sa Juan talata 13, ikasampung kabanata. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sa unang Juan, unang kabanata, talatang 9, ay ganito naman ang mababasa. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Sa mga talatang nabanggit, mapapansin na ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao ay may dalawang bahagi. Una sa lahat ay ang pagpapatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Subalit pagkatapos ito ay makikita natin na lilinisin pa niya tayo sa lahat nating mga kasalanan. Ganito ang kalagayan ng mga saserdote. Ang paglilinis sa kanila ay kapahayagan ng walang bahid na anumang dungis. Sa ganitong kalagayan magiging karapat-dapat sila sa paglilingkod sa Diyos. Maliwanag na sinasabi ng mga talata na ating nabasa sa aklat ng Levitiko, Kabanatang 8, na ang ganap na kalinisan ay may dahilan. Ito ay para sa paglilingkod sa Diyos. May mga simbahan ngayon na nagtuturo ng ikalawang pagkilos ng biyaya ng Diyos sa buhay ng tao. Ibig sabihin nito, pagkatapos na gumawa ang Diyos para sa kaligtasan ng tao na makasalanan, muling gagawa ang Diyos upang ang tao na naligtas dahil sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan ay makaranas ng pagkapuspos ng banal na espiritu sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ito ang tinatawag na ikalawang pagkilos ng biyaya ng Diyos sa buhay ng tao. Ganito ang naging karanasan ng mga alagad sa aklat ng mga gawa, lalong-lalo na sa buhay ni Apostol Pedro at Juan. Sa ikalawang kabanata ng gawa, makikita natin na ang mga taong nagtipon sa isang lugar ay ang mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Subalit sa kabanatang ito, mababasa natin na napuspos sila ng banal na espiritu. Mababasa ito sa ikatlong talata ng gawa, ikalawang kabanata. Ang mga mananampalataya sa ikalawang pagkakataon ay nakaranas ng pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Sila ay napuspos ng banal na espiritu. Pagkatapos ng karanasang ito, mababasa sa mga sumunod na kabanata kung papaano ginamit ng Diyos sina Pedro at Juan sa gawain. Nakamamangha ang bilang ng mga taong sumampalataya dahil sa ministeryo ng mga taong nakaranas ng pagkapuspos ng Espiritu Santo. Tulad ng mga saserdote, ang ganap na kalinisan ay upang ihanda sila sa ministeryo ng Diyos. Pagkatapos paliguan ni Moises ang mga saserdote, mababasa sa ikapitong talata ang sumunod na ginawa niya. Ganito ang sinasabi. Pagkatapos, ipinasuot niya kay Aaron ang tunika at binikisan. Isinunod ang barong na epod. Ipinatong ang epod at binikisang muli. Ang pananamit ya aron sa talatang ito ay sumisimbolo sa ilang mga bagay. May walong kasangkapan sa kanyang kasuutan. Ang apat ay tulad din ng mga isinusuot ng pangkaraniwang saserdote. Ang apat pang natitira ay makikita lamang sa kanyang kasuutan. Dito siya nagiging kaiba sa mga saserdote. Gawa ang lahat ng ito sa puting lino na kapahayagan ng kabanalan. Ang mga kasuotang ito ay tatalakayin sa kabanatang 28. Sa talatang 8 ay mababasa ang ilang pangginawa ni Moises sa paglalagay niya ng kasuotan kay Aaron. Ipinatong ang pektoral na kinalalagyan ng Urim at Tumim. Ang kapahayagan ng Urim ay liwanag at ang Tumim ay kaganapan. Maging ang mga dalubhasa ay hindi makapagbigay ng tumpak na kapahayagan ng Urim at Tumim, subalit ito ay nangungusap tungkol sa kalooban ng Diyos. Sa talatang siya may mababasa ang ilan pang ginawa ni Moises. Sinakluba ng turbante at sa nooy ikinabit ang plakang ginto na may titik ng pagkatalaga ayon sa iniuutos ni Yahweh. Isa ito sa pagiging kakaiba ni Aaron sa mga pangkaraniwang saserdote. Sa tabi ni Aaron ay nakahanay ang kanyang mga anak na nakasuot ng pangkaraniwang lino. Larawan ito ng ating dakilang punong saserdote kasama ang kanyang mga anak na nabibihisan ng kanyang kabanalan. Sa talatang 10-13 ay mababasa ang mga sumunod na ginawa ni Moises sa pagtatalaga. Nang magawang lahat ito, kinuha ni Moises ang langis na pangtalaga, pinahiran ang toldang tipanan at lahat ng naroon bilang pagtatalaga. Itinalaga rin niya ang dambana at ang mga kagamitang naroon. 7 beses niyang winisika ng langis ang mga ito. Binusan niya ng langis ang ulo ni Aaron bilang pagtatalaga. Pagkatapos, pinalapit ni Moises ang mga anak ni Aaron at sinuutan ng kanilang tunika. Tinalian ng pamikis at nilagyan ng turbante gaya ng utos ni Yahweh. Makikita natin na ang banal na espiritu na siyang kapahayagan ng langis ay ibinuhos. Ibig sabihin, ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na espiritu nang walang pasubwa. Ibig sabihin, ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na espiritu nang walang pasubali. At ang lahat ay naganap sa pagtatalaga ayon sa utos ng Diyos. May iba't ibang pamamaraan ng pagtatalaga ngayon sa mga simbahan. Tulad ng isang simbahan na aking alam, napakahalaga para sa kanila ang pagiging ordinado. Kaya ang pagtatalaga sa ganitong katungkulan ay hindi basta-basta ginagawa ng kahit na sino. Ang may pinakamataas na katungkulan ang siyang tanging kinikilala nila na makagagawa nito. Kaya kahit manggagaling pa siya sa ibang bansa, maghihintay sila upang maitalaga. Ipinapakita lamang nito na ang pagtatalaga ay napakahalaga. Marapat lamang bigyan nito ng kabuluhan ng mga tao. Kung hindi, mawawalang saysay ito. Ang pagtatalaga bilang tagapanguna ng isang simbahan ay hindi sapat na batayan upang ito ay baliwalain. May mga tao na pagkatapos maitalaga ay nagiging pabaya. Kalimitan, sila ang mga taong may maling motibo tungkol sa katungkulan. Hinahaluan nila ito ng politika dahil gusto nilang makuha ang isang posisyon. Siguro ay dapat tayong mag-ingat sa mga ganitong tao sapagkat kalimitan sila ang mga tao na walang pagpapahalaga sa katungkulan. Pagkatapos nilang maitalaga, ang alab ng kanilang ipinakita ay parang apoy na nabubuhusan ng tubig. Biglang nawawala ang ningas at init ng paglilingkod. Maliwanag na ang tanging nais nila ay ang katungkulan. Bakit nga ba may mga taong nagnanais makuha ang isang katungkulan? Maraming mga dahilan kung bakit ito ang kanilang mga nais sa buhay. Una sa lahat, nais nila ng kapangyarihan. Kung susuriin, bakit kaya inasampa ng ilan ang maluklok sa isang katungkulan samantalang kung titingnan ang kanilang sisweldohin ay napakaliit? Mayroon akong kilalang tao, napakaluwang ng kanyang lupain na tinataniman ng palay. Ilang mga pinauupahang gusali ang meron siya sa gitna ng isang lunsod. Marami siyang negosyo at nakapagtapos na ang kanyang mga anak. Ang nakapagtataka, bakit gusto pa rin niyang pasukin ang larangan ng politika? Sagot sa akin ng kanyang pamangkin, gusto marahil lang kanyang tiyuhin na protektahan ang kanilang negosyo. Kaibigan, paano nangusap sa iyo ang mensaheng ito? Ano ang iyong katungkulan sa lipunan? Ano ang iyong katungkulan bilang isang pangkaraniwang mamamayan? Ikaw ba ay nahihirapang gawin ang iyong mga tungkulin dahil sa tukso ng pera? Anuman ang iyong kalagayan sa buhay, dapat mong malaman na ang banal na Espiritu ay ibinuhos ng Diyos sa mga taong may malinis na hangarin upang siya ay paglingkuran. Sa pamamagitan niya, makakaya nating gawin ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Zacarias kabanatang 4, talatang 6 ay ganito ang sinasabi, "Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa tulong lamang ng banal na Espiritu." Manalangin po tayo. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat po muli sa mga katotohanan at mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sakiman, huwag sanang paalipin sa udyok ng kasalanan, dulot ng kapangyarihan at angking kayamanan. Nagsusumamong kami ay bigyan ng lakas upang sanay taliktan. Sa aming bayan, ng aming masumpungan, pangako mong kaligtasan. O Diyos, tingnan mo daing ng aming bayan, mga bagay na walang halaga, siya naming sinasamba sa iyong kabanalan. Sa aming kasalanan, bayan ay nagdarandang. Nagsusumamong kami ay bigyan ng lakas upang sanay taligtan. Magharit, magliwanag ka, O Diyos, sa aming bayan, ng aming masumpungan. Kaligtasan. Nagsusumamong kami ay bigyan ng lakas upang sanay taligtan. Magharit, magliwanag ka, O Diyos, sa aming bayan, ng aming masumpungan, pangako mo. Kaligtasan.